یہ چھا آکاش وانی میر تاریخ بوزناوے خبر
وزیر اعظم نریندر مودی چھ باہمی کت باتھ تو اہم شراکت داری ہند مقصد پگہ برونائی تو سنگاپور کس ترین دہن ہند دورس پہ روانہ سپدان وزیر اعظم نریندر مودی کور دہ کروڑ نئے ممبر شامل کرنے خاطر بی جے پی چہ رکنیت مہم ہند آغاز تلنگانہ سرکارن چھ زبردست رود پتہ سہلاب ین مار سپدن تو لوک بے گھر سپدن کے سلسلس میں امدادی کوشش تیز کرمس صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی پیرس پیرالمپکس میں چاند ہند میڈل زیننس پہ نشاد کمارس مبارک کورمت تو خواتین کس ایس یو فائیو بیڈمنٹن مقابلس میں تھلاسی ماتھی مروگیسان فائنلس وزمس
وزیر اعظم نریندر مودی سپدن پگہ برونائی تو سنگاپور کس ترین دہن ہندس دورس پہ روان نو دل مز و نامہ نگارن زانکاری دیوان خرج وزارت مز مشرقی معاملن ہند محکمک سیکٹرین زی وزیر اعظم چھ برونائی ہندس سلطان حاجی حسن البکیا سنج دعوت پہ برونائی گسان
بھارتی وزیر اعظم سند برونائی ہند گاہمی دور نریندر مودی سند یہ دور تنگی سپدان یعنی بھارت تو برونائی درمیان سفارتی تعلقات قائم سپدن سبزی والی مکمل سپدان چھ مسیحی معاملوں کے محکمہ سیکٹرین ونزی سلطان حاجی حسن البکیا اس کنوش دنم تو ساس اٹھس مز بھارت کی سرکار دور اسپدام تو زاس باہ تو زاس اردہس مز آسیان بھارت یادگاری سربراہ میٹنگ مز شرکت کرمس پنی دور دوران کرن وزیر اعظم نریندر مودی بھومی تعلقات کے تمام تر پہلوئن تو برونائی سیٹ اشتراکس پہ خیال ہند تبدل تو اخواس نئے شعبہ بد کرنس پہ کرم کت بات برونائی سیٹ چھ بھارتس قریبی تعلقات یت مز بچاؤ تجارت سرمایہ کاری توانائی کھلوئی تکنیک صحت صلاحیت سازی ثقافت تو لوکن سیٹ لوکن ہند رابطہ ہند مختلف شعبہ شامل چھ سیکٹر نون زی برونائی مز روزن والن بھارت نجات نفرن تعداد الگ پل چودہ ساس یہ مز ڈاکٹر تو وستاد کافی تعداد مزہ لوکن برونائی ہز معیشت تو معاشرس نسبت پن خدمت ہند برکت خیر سگلی تو احترام سے نظر وشن تمہ مشرقی ملکن سب رابطہ بڑھان بھارت پالسی تو بھارت درم قائم کس تہس نظریس مجھ برونائی اک اہم شراکت دار ملک پنس دور کس دہمس مرحلس مز گ وزیر اعظم سنگاپور کس پنس ہم منصب لارنس وانگ سنز دعوت پہ بدوار دہ سنگاپور نریندر مودی چل پل شی وہر پت سنگاپور دور کر دشوئی لیڈر ہند باہمی قریبی شراکت داری ہنس پیش رفت سام تلاقائی بمئی باہمی مفاد کن عالمی معنی پہ کر خیال ہند تبدل وزیر اعظم نریندر مودی کور نئی دل مز پارٹی ہیڈ کوارٹرس اندر بی جے پی چہ رکنیت مہم ہند آغاز ان مہم ہند مقصد چھ نئے ممبر پارٹی میں شامل کرے تو موجود ممبرن ہز تجدید کرے نریندر مودی کور پارٹی صدر جے پی نڈاس نش پن رکنیت ہز تجدید ہز سرٹیفکیٹ حاصل یہ مہم گھ اس کے پیڑ دہ نومبر تا مختلف مرحلن مز رکنیت ہز مہم گڈنک دہ مرحل گھ یم رت پنچہ تاریخ ختم سن نام نگار خبر دسم بی جے پی تم ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ترت یہ چناؤ سپد درست ملکس مز پن رکنیت مہم مز کم کھت کم دہ کروڑ نئے ممبر شامل کرن ہدف تھومت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو روزان اس کی پیٹھ مہاراشٹرا کس ترین دہن ہندس دورس پہ ان کرن آج کولہاپور کس وارانہ ناناگرس اندر خواتین ہندس شری وارانہ امداد باہمی گروپ چی گولڈن جبلی تقریب مز شرکت پن دور کے دہ کر صدر جمہوریہ پونے مز سمبایوسز انٹرنیشنل ڈیمڈ یونیورسٹی ہندس تقسیم اسناد کس اقوامی جلسس خطاب ام علاوہ روزن دروپدی مرمو ممبئی مز مہاراشٹرا قونون ساز کونسل چہ ہت ورش تقریب مز موجود پن دور کے آخری دو تلن صدر جمہوریہ لاتور ادگیرس مز بدھ وہارک دس نامور بنگول اداکاروں تو فلمی صنعت ست وابست دونوں بہن پائس شخصیت نیو کولکتہ مز رات راتہ جاری روزن والس احتجاجس مز حص تم پتم رت آر جی کار ہسپتال مز زیر تربیت ڈاکٹر بائی ہز عصمت دری تو قتل کس معاملس مز انصاف مطالبہ کران شہر کے اسکوائر کالج پہ شروع سپدن واجن اکہ بجے ریلی مز کور اپینا سین سواسٹیکا مکھرجی سدیپتا چکرورتی چیٹی گوسال سوہنی سرکار سان نامور اداکارو شخصیت تو دونوں نفرو تربیت حاصل کرن واجن ڈاکٹر بائی بابت انصاف مطالبہ کران سینٹرل یونیورسٹی تا مارچ اداکار سار رود احتجاجس مز شریک سپدن و نفر آج صبح تام درنے کی جائے موجود تم کو مطالبہ زی حکمران ترنمول کانگریس کا نمائندہ یا کا شخص کریں تم سے ملاقات یہ زن جلد تحقیقات تا ات معاملس مز ملوث نفر مز گرفتاری ہند تہند مطالبہ پور کرنے ہیں تلنگانہ کی ریاستی سرکارن چھ ریاست میں زبردست رود پینے کی راحت واتاونے کے اقدامات تیز کرنے گنڈو رود پینے کی چھ ریاست کے مختلف ضلع ہندن بنمین علاقہ مز آب جمع گومت کم کھوت کم چھ چور نفر مار سپدنچ تو کیا نفر لاپتہ سپدنچ خبر اثر زدہ علاقوں پہ واریہ نفر ریاست مز کینسن جائن پہ امدادی کیمپن مز منتقل کرنا آمت وزیر اعلیٰ صورتحال جائز ہن پتہ سینئر عہدیدار بڑس پیمانس پہ راحت واتاونک اقدامات کرنے ہدایت دتم تو یہ زبردست رود پینچ پیشگوئی کرنا آمت تم علاقن مز حس ہوشیار روزن باپت ون آمت تمو رود کن پیش آمتن واقعن اندر مار سپدن والن نفرن ہندن عیالن پانچ پانچ لاکھ روپیے نقد امداد دنک اعلان کورمت تم مالس تو چاروائن ہندس نقصان کس معاوضس مز تی ہریر کر ریاستی سرکار کر سیلاب ست سپدین تو نقصان کا جامع رپورٹ مرکزس پیش وزیر اعلیٰ پور پیٹ اثر زدہ کھمام بدرادری کوٹھا گدیم محبوب آباد تو سری پت باپت پانچ کروڑ روپیے ہند پوری امداد اعلان کورمت تم کر سیلاب ست پور پاٹ اثر زدہ ضلع ہند دور یم خبر تھی آکاش وانی پر بوزان اگست کس رتس مز سپز اشیا تو خدمات ٹیکسز کلو وصولی بھی اشاریہ ست پانچ لاکھ کروڑ روپیے اس پتم وری کس امی رت کس اشاریہ پانچ نو لاکھ کروڑ روپیے ہز وصولی بھی مقابلہ دہ فیصد زیادہ چھ رقم واپس کرنے یمچ عمل متوازن بنانے ان برو کر مرکزی سرکارن تر ساس اٹھ شیت دہر کروڑ روپیے وصول یل زن ریاستی سرکار ارتہ ساس ترہت کہہ کروڑ روپیے وصول کر درآمدات تو بیر ریاستی فروخت متعلق مربوط جی ایس ٹی وصولی بھی سپز ترنمت ساس شہت اکوہ کروڑ روپیے امہ علاوہ سپد گھریلو لین دین ست کلہم جی ایس ٹی ریونیوس مز نو اشاریہ ز فیصد ہریر تو یہ ووت ال پل اشاریہ ز پانچ لاکھ کروڑ روپیے تام درآمدات پہ حاصل سپدن ولس مولیس مز گو باہ اشاریہ اک فیصد ہریر تو یہ ووت کنونزا ساس نو شیت شستھ کروڑ روپیے تام اسرائیلس مز رات پہ ساس بد لوک ریلی تو احتجاج کران تہند مطالبہ چھ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کرن تم نفرن ہز واپسی باپت حماس سے جنگ بدی نافذ یم غزہس مز یرغمال بنان آمت اسرائیلی بچاؤ فوج دہ شین یرغمال نفرن ہز لاش ملنے کے اعلان پتہ چھ احتجاج سلسلہ شروع سپدمت رات راتس رود مظاہرے جاری تل ابیبس مز آو اسرائیلی بچاؤ فوج کس ہیڈ کواٹرس نبر کن تہ مظاہرے کرنے کے نفر اس یرغمال بنان آمت نفرن ہند فوٹو ہت مظاہرے کران یم پتم وری سم اکتوبر اسرائیلس مز حماس کس اچانک حملس دوران یرغمال بنان آمت مقامی پرسار وسیلو مطابق احتجاج کرن والن مظاہرین سکتک اظہار کران پور اسرائیلس مز سنیما ہال تھیٹر میوزیم یونیورسٹی ریسٹورنٹ کیفے تو دوم کاربار ادارہ بند
पेरिस पैरालिम्पिक्स में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थुलासी माथी मुरुगीसान पन सूठी खिलाड़ी मनीषा रामादास हारनवित जनन हंदिस एसयू फाइव बैडमिंटन मुकाबल किस फाइनल वजम तमिलनाडु के टॉप खिलाड़ मुरुगीसान कर त्रोव अकवु तो अकव सदा के स्कोर सीत हासिल जीत सिंद खातर कम खुद कम चांद मेडल यकीनी बनम फाइनल में सपद तिहद मुकाबल चीन चे यांग क्रोएशिया सपर कर सेमीफाइनल हारने पत रामादास लाई हंद मेडल बाबत डेनमार्क चे खिलाड़ी सीत मुकाबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी चु पैरालिम्पिक्स चौवह मज मर्दन हंदिस टी 47 हाई जंप मुकाबल में चांदी हंद मेडल जेन पे मुबारक कर्मत सदर जमहूरिया चु पैरालिम्पिक खेलन में लगातार चांदी हंद मेडल जेन पे तिंद बेहतरीन कारकर्दी पे तिमन शाबाशी दिशा सदर जमहूरिया वो मुल्क कें सारे एथलीटन पजे निशात कुमार नश तारीख हासिल कर वजीर अजम निशात कुमार तारीख तो वो ज मुल्क तिम पे फखर जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हम तारीख नजदीक यन सी चुनाव सरगर्मी मजबूस इन दोहन चुनाव के दोमे मरल बापत उम्मीदवार पन नामजदगी कागज दाखिल कर मसरू तव चत दोमे मरहल बापत हेकन उम्मीदवार 5 सितंबर ताम पन कागज दाखिल कर कागजन परख सपद शमी सितंबर यल जन उम्मीदवार 9 सितंबर ताम पन नाव वापस नीत हेकन दोमिस मरहल तहत सपद यूटी हंद शतव असेंबली सीटन पे पंचम सितंबर वोटिंग इन गांधरबल जिल जनक जिल 8 बडगाम जिल 5 रियासी हंद 3 राजौरी 5 तो प्रूस जिल त्रे सीट शामिल वोटिंग सपद सुबह 7 बजे शुरू तो शाम 6 बजे तम रोज जारी तमाम मरहल में त्रावन आमत वोटन ग्रंथ सपद 8 अक्टूबर इस दौरान गोडनिक मरहल के चुनाव के सिलसिले में चुनाव मुहिम रस रस तेज सपदान मुख्तलिफ सियासी जमातों हंद उम्मीदवार तो आजाद उम्मीदवार पन्न हल्कन में चुनाव रैलियन तो जलसन सज कर लूकन पानस कुन मोल फिरन बापत खुनवट खोड खनान वारे उम्मीदवार घर घर गन मंशूर लूकन ब्रोह किमन पार्टी हक वोट त्र बंद बंद कर अत मरहल तहत इन जम्मू कश्मीर कें चौवन असेंबली हल्कन में 18 सितंबर वोट त्रा यमो मज कश्मीर सोब के 13 तो जम सोब 8 हल्के शामिल तवो चत गिक मरहल कें असेंबली चुनाव तहत आसन 3,17,000 वोटर वोट दिन अहल यमो मज 5,60,000 नौजवान वोटर शामिल अत मरहल में गोडनिक लटि पन्न वोट इस्तेमाल कर तदाद 1,23,000 गोडनिक मरहल च वोटिंग दौरान कर वोटर दोन हतन कुनवन उम्मीदवार हंद सियासी किस्मत फौसल वोटिंग मशीन मज बंद अखरस पे हेडलाइन पे ब्या नजर वजीर अजम नरेंद्र मोदी च बाहमी कथबात तो अहम शराकत दारी हंद मकसद पगह बरुनाई तो सिंगापुर के त्रेन दोहन हंदिस दौरस पे रवान सपदान वजीर अजम नरेंद्र मोदी कोर 10 करोड़ नए मेंबर शामिल करने खातर बीजेपी के रुकनियत मुहिम आगाज तेलंगाना सरकार जबरदस्त रूद पत सहलाब इन मार सपदन तो लूक बेगर सपदन के सिलसिले में इमदादी कोशिश तेज करम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी पेरिस पैरालिम्पिक्स में चांदि हंद मेडल जेन पे निशात कुमार मुबारक कर्मत तो खवातीन किस एसयू फाइव बैडमिंटन मुकाबल में थुलासी माथी मुरुगीसान फाइनल वजम अत सोत खबरन हंद यह बुलेटिन अंत।